Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 20-ն է։ Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում հարավային Կովկասում նկատվում է պարենի գնաճ, ինչպես են մարդիկ այս պայմաններում վաստակում հանապազորահացը, դա Կովկասյան խաչմերուկի թեման է։ Ապա երկու ռեպորտաժ Թուրքիից, Երուսաղեմի հայկական թաղամասի պատկանելությունը հատուկ տեղ ունի Իսրայելա-Պաղեստինյան հարաբերություններում, ֆրանսահայերը պատրաստվում են նշել Սունգայիթյան ջարդերի տարելիցը, կիրակնորյա ծրագրում պրեմիերա, նոր հաղորդաշար, գրական դիմանկարներ, բայց մինչ այդ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ինչպես միշտ այս օրերին լուրերի մի զգալի մասը վերաբերում է արաբական աշխարհին, լիբիացի ցուցարարները նորից դուրս են եկել արյունալի բախումների էպիկենտրոն դարձած Բենղազի քաղաքի փողոցներ։ Թունիսի և Եգիպտոսի իրադարձություններից ոգևորված ցուցարարները պահանջում են երկիրը 4 տասնամյակ ղեկավարող Մուամար Ղադդաֆիի հրաժարականը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով Լիբիայում փետրվարի 16-ից սկսված հակակառավարական զանգվածային բողոքների ընթացքում սպանվել է առնվազն 104 մարդ, այլ գործակալություններ նույնիսկ 200 զոհի մասին են նշում։ Ըստ ականատեսների, Լիբիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Բենղազիում քաոսային վիճակ է, անվտանգության ուժերը գնդացիրներից կրակահերթեր են արձակում մարդկանց վրա, ցուցարարներին ոչնչացնում են, շենքերի տանիքներին դիրքավորված նշանառուները։ Այս հաղորդագրությունները ստուգել հնարավոր չէ, քանի որ բանակը օտար երկրացի լրագրողներին արգելում է մուտք գործել Բենղազի։ Լիբիայի մահմեդական առաջնորդները անվտանգության ուժերին կոչ են արել չսպանել խաղաղ մարդկանց։ Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայում հազարավոր ցուցարարներ վերստին հավաքվել են Մարկհարտիա հրապարակում այն բանից հետո, երբ հատուկ նշանակության ոստիկանության ստորաբաժանումները հեռացել են փողոցներից։ Ցուցարարները Երևանից հրապարակում վրաններ են տեղադրել և հայտնել են, որ բողոքի ակցիան երկարատև է լինելու։ Բահրեյնի ընդդիմությունը և թագաժառանգ Սալման բին Համադ ալ-Խալիֆան այսօր պետք է բանակցեն։ Բահրեյնում մեկ շաբաթ տևող բողոքների ընթացքում սպանվել է 6 մարդ։ Պարսից ծոցում գտնվող այդ փոքր երկրում իշխում է Սուննի մահմեդականների Ալ-Խալիֆա արքայական ընտանիքը, մինչդեռ բնակչության մեծ մասը Շիա մահմեդականներ են, ովքեր հայտարարում են, որ հալածանքների են ենթարկվում Սուննիների կողմից։ Եմենում 11 օր շարունակ ընդդիմադիր ցուցարարները պահանջում են 32 տարի իշխող նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը։ Երեկ մայրաքաղաք Սանաան դարձել է նախագահի աջակիցների և ընդդիմության ներկայացուցիչների բախման էպիկենտրոն, հաղորդվում է 5 վիրավորների մասին։ Ըստ ականատեսների, ընդդիմադիրներից մեկը սպանվել է հրազենից, սակայն Եմենի ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է այդ հաղորդագրությունը։ Այսօր մայրաքաղաքում շուրջ 3000 ուսանողներ են ցույց անցկացնում։ Սալեհի կառավարման դեմ ցույցեր են կազմակերպվել նաև Իբ և Թայիզ ավաններում։ Սալեհը համարվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը Ալ-Ղայդայի դեմ պայքարում։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ քաղաքական և սոցիալական հանգամանքներից բացի Եմենում կացությունը ապակայունացնող խնդիրներից մեկն էլ երկրի հարավային շրջանում առկա անջատողական շարժումն է։ Եմենի հյուսիսային և հարավային հատվածները միավորվել են 1990 թվականին։ Եմենի նավթային պաշարների մեծ մասը գտնվում է հարավում, որտեղ բնակիչներից շատերը ենթադրում են, որ շահագործվում են հյուսիսի կողմից։ Հարավային անջատողական շարժման առաջնորդ Հասան Բաումի ազգականները հայտնել են, որ զինվորականները այսօր ադենում նրան ձերբակալել են և տարել են անհայտ ուղղությամբ։ Աֆղանստանում դրամատան վրա մահապարտ ահաբեկիչների 3 իրագործած հարձակման արդյունքում սպանվածների թիվը հասել է 38-ի, վիրավորվել է ավելի քան 70 մարդ։ Սահմանապահների հագուստով ահաբեկիչները և զինյալները Ջալալաբադ ավանում ներխուժել են Քաբուլ բանկի տեղական մասնաճյուղի շենք և ռումբեր պայթեցրել։ Այն պահին, երբ բանկում հավաքված Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի զինծառայողները աշխատավարձ են ստացել։ Գրոհի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Երեկվա այդ հարձակումը համարվում է ամենաարյունալին անցած 8 ամիսների ընթացքում։ Պակիստանի զինվորականները Աֆղանստանի սահմանի մոտ գտնվող Զիարաթի շրջանում 15 զինյալ ապստամբ են սպանել։ Բախումը տեղի ունեցել են բանից հետո, երբ շուրջ 100 զինյալներ կեսգիշերին հարձակվել են բանակի պահակակետի վրա։ Մարտը մի քանի ժամ է տևել։ Անցած ամսվա ընթացքում Պակիստանում բանակի և զինյալների բախումներում ավելի քան 100 զինյալ է սպանվել։ Բանակի կորուստների մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գուիդո Վեստերվելեն շնորհակալություն է հայտնել իր իրանցի պաշտոնակից Ալի Ակբար Սալեհին, գերմանացի ազատազրկված երկու լրագրողներին տուգանքի դիմաց ազատելու հարցում սատարելու համար։ Գուիդո Վեստերվելեն անձամբ մեկնել էր Թեհրան իր հայրենակիցների հարցը իրանական կողմի հետ լուծելու համար։ Բիլդ ամ Զոնտանգ օրաթերթի թղթակիցներ Մարկուս Հելվիգը և Յենս Կոխը ձերբակալվել են անցյալ տարվա հոկտեմբերին Թավրիզում այն բանի համար, որ առանց թույլտվության հարցը զրույց են վերցրել ամուսնական հավատարմությունը խախտելու համար մահապատժի դատապարտված Սաքինե Մոհամադի Աշտիանի որդուց և փաստաբանից։ Լրագրողները լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել են 20-ական ամսվա ազատազրկման, սակայն երեք իրանական դատարանը նրանց ազատ է արձակել, պարտադրելով, որ յուրաքանչյուրը վճարի $50,000 տուգանք։ Այսօր գերմանացի լրագրողները և արտգործնախարարը միասին վերադարձել են Բեռլին։ Ազղար Ֆարհադիի «Նադերը և Սիմինը» բաժանում ֆիլմը շաբաթ օրը վաստակել է Բեռլինի հեղինակավոր կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակը Ոսկե արջը։ Իրանական ընտանիքների դրամատիկ հարաբերությունների մասին պատմող ժապավենը 15 այլ ֆիլմերի հետ է մրցել այս տարվա եվրոպական առաջին խոշոր կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակի համար։ Աստղագետները հրապարակել են զեկույց, որի համաձայն կաթնածիրի գալակտիկայում կա առնվազն 50 միլիարդ մոլորակ։ Ամփոփելով տիեզերագնացության և տիեզերական հետազոտությունների ամերիկյան վարչության Կեպլերի աստղադիտակի տվյալները, գիտնականները հայտնել են, որ այդ 500 միլիարդ մոլորակներից առնվազն կես միլիարդը գտնվում են այսպես կոչված ոչ շատ տաք և ոչ շատ սառը գոտիներում, որոնք տեսականորեն պիտանի են կյանքի համար։ Այսքանը միջազգային հրատապ իրադարձությունների մասին։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, ՄԱԿ-ի որոշմամբ դա սոցիալական արդարության օր է, օր, երբ հարկ է մտածել աղքատության և գործազրկության դեմ պայքարի, ինչպես նաև սոցիալական համերաշխությունը հաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Աղքատությունն ու սոցիալական անարդարությունը 100 հազարավոր արաբների դրդել էին լցվել փողոցներ բողոքել։ Շատ արագ այդ բողոքները վերաճել են արդեն զուտ քաղաքական կարկախոսների, երբ մարդիկ ըմբռնում են, որ իրական սոցիալական արդարությունը կարող է ապահովել միայն իրապես ընտրված, հետևաբար ընտրողի հարգանքն ու վստահությունը վայելող ղեկավարը։ Մինչդեռ աշխարհի մեծ թվով երկրներում ակնհայտ դժգոհություն է, պարենի, վառելիքի, անհրաժեշտ այլ ապրանքների գնաճ։ Ամեն ինչ, այս ամենը մոլորակը դրդել է բարդ թևաշրջան։ Ինչպես են Անդրկովկասում ապրում այս անհանգիստ օրերին, լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հաղորդաշարը, որի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այս շաբաթվա թեման գնաճն է, որը նկատվել և անհանգստության առարկա է դարձել տարածաշրջանի 3 երկրներում հավասարապես։ Նախ լսենք Հայաստանի գնաճի մասին մեր պատրաստած հաղորդումը։
Ակնհայտ է գնաճը, բոլորն են նկատում և իրենց մաշկի վրա զգում են սպառողները։ Գնաճը ունի մշտապես աճելու տենդենց, բայց երբեմն թրիչկած ձև, հիմա այդ թրիչներից մեկում ենք մենք գտնվում, բավականին ապրանքներ թանկացան։ Հիմա մենք տրտունջները սպառողների անընդհատ ստանում ենք, հաց, շաքարավազ, ձետ, այդ ավենակերական կեսական ապրանքները։
Սպառողների ասոցիացիայի մտահոգությունը Հայաստանում գնաճի վերաբերյալ կիսում են շատերը։ Երևանի շուկաներում 50 կիլոգրամանոց 1 բար կալյուրի գինը վերջին 1 ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ է բարձրացել, հասնելով 13,000 դրամի մոտ 35 ԱՄՆ դոլարի։ Նախորդ շաբաթ կիրակի 50 կիլոգրամանոց 1 բար կալյուրը թանկացել է 1000 դրամով, մոտ 3 դոլարով։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը համաձայնում է, որ հայաստանյան շուկայում ալյուրի թանկացման գործում դեր է խաղում ցորենի միջազգային գնի աճը, որտեղի է ունեցել վերջին 1 ամսվա ընթացքում, բայց նշում է նաև սուբյեկտիվ գործոնի մասին։
Մակսավորտման ընթացքում, ուրեմն պետեկանութների կոմիտեի որոշմամբ, հասցվել է ցորենի սկիզբ գինը։ Եթե նախկինում ցորենը մակսավորտվում էր կայուն, այսպես ասած 1 տոննան 250 դոլար սկիզբ գնով, արդեն փետրվարի 1-ի ցորենը մակսավորտվում է 1 տոննան 350 դոլար սկիզբ գնով։ Այդ սկիզբ գնի փոփոխությունը ներմուծ կրողների մոտ 20 դոլար թանկացրել է, ուրեմն ներկրվող ցորենի իքտաժեքը, որը հանդադարձել է նաև ներքին շուկայում, ուրեմն ալյուրի գների արտադրող ցորենի ներկրողները, իրենք բոլորը ալյուր արտադրողներ են։
Ըստ Սամվել Ավաքյանի, եթե մինչև փետրվարի 1-ը պետեկամուտների կոմիտեն ներկրվող 1 տոննա ցորենը գնահատում էր 250 դոլար եւ մաքսատուրք էր գանձում այդ գումարից, ապա փետրվարի 1-ից հետո 1 տոննա ցորենը գնահատվում է 350 դոլար։ Ցորենի գնի բարձրացումը հաճախ ոչ թե ուղղակիորեն անդրադառնում է հացի գնի վրա, այլ որակի։ Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահը նշեց, որ հացի գինը եւ որակը իրենց երկարատև ուսումնասիրությունների առարկան են եղել։
Քաշը կերծելով կամ պակաս մատուցելով կողնակի ձևով բարձրացնում են գինը։ Մեր ուսումնասիրությամբ իհարկե ամբողջ հանրապետությունը չեն կարող ծածկել, բայց եղել են դեպքեր, որ մինչև 30% պակաս է եղել քաշը, դա նշանակում է մենք օդի համար փող ենք վճարում, հացի գինը տալիս ենք, բայց ինչ որ տարբեր ինգրեդիենտներ մեջը խառնելով ստանում են փքուն հաց եւ թվում է թե դու գնում ես հաց։
Որպես գնաճի զսպման ուղված քայլ, կենտրոնական բանկը անցյալ շաբաթ կոշտացրեց դրամավարկային պայմանները։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց 0.5% կետով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով այն 7.75%։ Իսկ վարկելի ցանկացումը սովորաբար հանգեցնում է նրան, որ մարդիկ ավելի քիչ են վարկեր վերցնում եւ տնտեսության ակտիվությունը իջնում է, ինչն էլ նպաստում է, որ գները չաճեն նախկինի տեմպերով։ Գնաճը զսպելու ուղղությամբ Հայաստանի կենտրոնական բանկի իրականացրած քայլերը վերջին շրջանում անարդյունավետ որակվեցին կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կողմից եւ ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Արան Նարանյանի կողմից։
Կառավարությունը ցանկացնում է փողի արժեքը Հայաստանում։ Կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որ քաղաքացին իր եկամուտները ցածր լինեն, մտածելով, որ եթե ցածր եկամուտ լինի, ապա բնական է պետք է որ գները իջնեն։ Սակայն հարց է առաջանում, եթե օրինակ նույն ցորենի գնի աճը պայմանավորված է արտաքին շուկաներում, չգիտեմ, Չինաստանի, Ռուսաստանի կամ Կանադայի քաղաքականությամբ, ապա դու ինչպես ես պատրաստվում 3 միլիոնանոց երկրում գնողունակ պանջարկի անկման միջոցով նվազեցնել միջազգային գները։ Սա պարզապես աբսուրդ է, այսինքն եթե իսկապես իրենց հաստատումը ճիշտ է այն մասին, որ միջազգային գներն են ազդում, հետևաբար միանշանակ է, որ քաղաքականությունը ցածր եկամուտի քաղաքականության միջոցով այդ գների նվազեցում դու ապահովել չես կարող։
Եթե ասում ենք, որ գնաճը պայմանավորված է միջազգային գների բարձրացմամբ, ապա պետք է իրականացնենք համապատասխան քայլեր տնտեսության կառուցվածքը փոխելու համար, ասաց Նրանյանը։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում գների կտրուկ աճը պայմանավորելով նաև հարկային բեռի ավելացմամբ գնաճի դեմ պայքարի պետական համապատասխան քաղաքականության բացակայությամբ։
Եթե մենք ասում ենք, որ մենք մեծապես կախված ենք ներմուծումից, հատկապես ռազմավարական նշանակության ապրանքների ներմուծումից, ծորեն, շաքարավազ ձեթ եւ այլն, հարց է առաջանում, ուր են պետական պահուսները։ Մենք ունենք համապատասխան օրենք, որը ասում է, որ պետությունը պետք է ապահովի համապատասխան պահուսներ, եւ դրա միջոցով մենք կարող ենք նույնիսկ գների կտրուկ բարձրացման պայմաններում այդ բարձրացումը ապահովել սահուն, որպեսզի ցնցումներ չլինեն տնտեսությունում։ Միանշանակ է, որ ոչ ապրանքային ինտերվենցիա, ոչ այլ ազդեցություն շուկայում կառավարությունը չի իրականացնում։ Պարենային անվտանգության ապահովման մասով մենք ոչինչ չենք անում։ Մենք այսօր արտադրում ենք մեր ծորենի պահանջարկի 35%-ը, 65%-ը մոտավորապես ներկրվում են։
Իսկ ըստ սպառողների ասոցիացիայի նախագահի, Հայաստանում գնաճի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ եղանակը Հայաստանում սննդամթերք արտադրելն է։ Արմեն Պողոսյանը նշում է, որ վերջերս նույնիսկ Հայաստանի թռչնաբուծական ձեռնարկություններում նկատվում է արտադրության կրճատում։
Եվ չգիտես ինչու հայտնվել է շուկայում բուլղարական եւ պարսկական ծու։ Դա աբսուրդ է, նոնսենս է։ Ես առայժմ չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց դա ակնհայտ է, որ կրճատվում է նկատվում գլխականակի եւ արտադրության ծավալների, եւ փոխարենը շեշտը գնում է ներմուծելու վրա փոխանակ հակառակը։ Մենք ժամանակին արտահանել ենք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, Պարենի գնաճը մեր տարածաշրջանում, թողարկումը ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ աշխատել է Ազատություն ռադիոկայանի Վրաստանի աշխատակից Նինո Խարաձեն։ Պետ ստանդարտի տվյալներով 2011-ի հունվարին գնաճը Վրաստանում նախորդ ամսվա համեմատ կազմել է 2.1%։ Այս պահին սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային ապրանքների գները բարձրացել են 4.2%, համապատասխանաբար բարձրացել է նաև սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը, որը հիմա կազմում է 150 լարի, մոտ 85 ԱՄՆ դոլար։ Գների աճի հետ աճում է նաև սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Վերջին 6 տարիների ընթացքում սպառողական զամբյուղի արժեքը այսքան բարձր երբեք չի եղել։ Նախորդ ամիսների համեմատ տեսնում ենք, որ այն աճել է 129 լարից 72 դոլարից, հասել է 150 լարի, մոտ 85 դոլարի։ Գներն այսքան բարձր Վրաստանում երբեք չեն եղել։ Ասում է պետ ստանդարտի ղեկավար Զազա Չելիձեն, մեկնաբանելով, որ վիճակագրական ծառայության մասնագետները փետրվարի 10-ից սկսած ուսումնասիրում են փետրվար ամսվա գների աճի ցուցանիշները, այդ թվում հացի գնի։ Այս գործընթացը կշարունակվի մինչև փետրվարի 20-ը, որից հետո արդյունքները կհրապարակվեն, իսկ ավելի ուշ կհրապարակվի գնաճի ծավալի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին իր փետրվարի 11-ի պարլամենտի ելույթում անդրադառնալով սննդամթերքի գների բարձրացմանը խոսեց նոր նախաձեռնության մասին։ Մարդիկ կստանան 30 լարի արժողության սպառողական հավաստագիր։ Հայտնի է, որ հավաստագրերը բաժանվելու են մարտին, բայց բաժանման մեխանիզմները դեռևս պարզ չեն։ Իշխանության ներկայացուցիչները հայտնում են, որ հիմա աշխատում են այդ ուղությամբ, իսկ մանրամասները հայտնի կլինեն առաջիկա օրերին։
Ես ճունի խալխիստուս արարցեմուս արցիտիս խոփրում քյուրոլի պրոբլեմա։
Այսօր հանրությանը ավելի անհանգստացնող խնդիր, քան գնաճը եւ կյանքի թանկ լինելը չկա։ Պատկերացրեք, մի կնոջ կյանքով ամեն առավոտ հաշվում է ամեն մի թեթրին, աշխատում այնպես բաշխել գումարը, որ ընտանիքը ապրի եւս 1 օր եւ հանկարծ նա պարսում է, որ շաքարավազի 1 կիլոգրամը, որն արժեր 0.5 լարի, այժմ 3 լարի է, իսկ արևածաղկի ձեթը 2 լարի 40 թեթրից հասել է համարյա 4 լարի։ Մի պահ պատկերացրեք, ինչպեսին է կյանքը գործազուր քոր համար, ով երեկոյան վերադառնալով տուն չգիտի, թե ինչ պետք է ասի կնոջը հաջորդ օրվա մասին, չգիտի ինչպես նայի նրա աչքերին։ Ասել է Միխայել Սահակաշվիլին իր ամենամյա ելույթում հանդես գալով պարլամենտում։ Պարզելու թե ինչքան են բարձրացել սննդամթերքի գները, գնացինք շուկա, որը մոտ է Դինամո մարզադաշտին։ Այստեղ մթերքը վաճառվում է մեծածախ գներով, այսինքն բանջարեղենը, միսը և կատնամթերքը հնարավոր է գնել մի քանի թեթրի ավելի էժան։ Հենց մուտքի մոտ վաճառում էին կարտոֆիլ, վաճառողն ասաց, որ այն Թուրքիայից է։ Վրացականը շատ թանկ է, մարնեուլիում արժե 1.35 լարի, բայց կարտոֆիլը պետք է Թբիլիսի հասցնել, այսինքն կգումարվի փոխադրամիջոցի վառելիքի գինը, և կարտոֆիլը կդառնա 1.5 լարի, իսկ դրանից հետո քանի լարիով վաճառենք։ Չի վաճառվի, թուրքական կարտոֆիլի գինը 1 լարի 20 թեթրի է, բայց նույնիսկ սա չի վաճառվում, 1 օրվա ընթացքում 1 պարկից ավելի չեն վաճառում։ Կան մարդիկ, որ գալիս և մուրում են, խնդրում են տալ իրենց 1 կարտոֆիլ, թեկուս վնասված ցուրտը տարած, որ իրենք ուտեն կամ երեխային տան, մարդիկ իրոք մեղք են։
Վերյակի դեպ տրանսպորտից սասուլա բենզինի, դեպա լարնախեվա, վերգայի դեպա։
Ոչ հեռու մի կին վաճառում է սող։
Ձիրտարը ոսնելս։
Սողն արժե 2 լարի, մոտ 1 դոլար 30 ցենտ։ Անցյալ տարի այսպիսի սողը արժեր 80 թեթրի, մոտ 45 ցենտ։
Չդեպոլի զանգածվիրելուլի։
Գնաճից կանգատվում են նաև քաղաքացիները։ Կարտոֆիլի համար ես վճարեցի 11 լարի 6 դոլար, գնել եմ մոտ 7 կիլոգրամ, դեռ պետք է գնեմ գոնե 1 կիլոգրամ սող, գումար այլևս չունեմ, իսկ սա ինձ պետք է բավականացնի 1 շաբաթ։ Մենք կարիքի մեջ ենք ապրում, տանջվում ենք, օգնություն ենք ստանում Սահակաշվիլից և դրանով ենք ապրում, հիմնականում գնում ենք բրինձ, մակարոն, կարտոֆիլ, սող և մի քիչ քանակությամբ արևածաղկի ձեթ, և այս ամենի համար վճարում ենք միջին հաշվով 40 լարի, այսինքն մոտ 22 դոլար 50 ցենտ։
Ծուալով դա ղացա ուիդիդոտ։ Դա է սիտուացիան ամդուլա թահում ծոնց։
Աճել են նաև հացի գները։ Վրաստանում հացահատկի 85%-ը ներկրվում է, միայն 15%-ն է արտադրվում տեղում։ Չի բացառվում, որ համաշխարհային շուկայում պահուստներում հացահատկի պաշարների նվազեցման հետևանքով կթանկանա հացը ողջ երկրում։ Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկի վաճառողն ասաց. Թանկացել է սև հացը, այն հիմա արժե 90 թեթրի, սպիտակը վաղուց էր թանկացել, 500 գրամանոցն արժե 70-ից 80 թեթրի, ձավարը թանկացել է 10 թեթրիով, իսկ հնդկաձավարն արժե 4 լարի 50 թեթրի, շաքարը նախ թանկացավ, ապա կրկին էժանացավ, հիմա արժե 2 լարի 30 թեթրի։ Վրաստանի պետական բանկի պաշտոնական տվյալների համաձայն, գնաճը երկրում կազմում է 11.2%, որի 9.5%-ը վերաբերում է սննդամթերքին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, Պարենի գնաճը մեր տարածաշրջանում, թողարկումը ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հալավ Կովկասյանի մյուս հանրապետությունում Ադրբեջանում գնաճը նույնպես անհանգստացնում է շատերին, բարձրացել են կենսաթոշակները, բայց գները աճում են ավելի մեծ տեմպերով։ Բաքվում աշխատել է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում շարունակվում է սննդամթերքի գների աճը։ Առևտրի կենտրոններում ասում են, որ աճել են շաքարի, շաքարավազի, կարագի և ձեթի գները, ասում է Մարիախաղաթի կենտրոնին մոտ խանութներից մեկի վաճառող Արիֆ Ազիզովը։ Շաքարավազը 1 ամիս առաջ արժեր 1 դոլար 20 ցենտ, թանկացել է 12 ցենտով, շաքարն արժեր 1.5 դոլար, թանկացել է 24 ցենտով, 1 ձուն արժեր 18 ցենտ, դարձել է 22, կարագի կիլոգրամն արժեր 7.20 դոլար, թանկացել է 60 ցենտով, 10-ից 15%-ով աճել է բոլոր ծխախոտների գները, աստիճանաբար թանկանում է ամեն ինչ։
Ինֆլացիա դեր։
Վաճառողները չեն կարողանում հայտնել, թե ինչի հետ է կապված տեղական ապրանքների թանկացումը, սակայն Ադրբեջան ներկրվող սննդամթերքի թանկացումը բացատրում են ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող գնաճով։ Օրինակ, երբ հարցնում ենք, թե ինչու են թանկացել Ռուսաստանից ներմուծվող ապրանքները, մեզ պատասխանում են, որ այդ ամենը թանկացել է նաև հենց Ռուսաստանում, իսկ շաքարի և շաքարավազի թանկացումը կապում են դրանց համաշխարային գնի բարձրացման հետ։ Մարդիկ, ում հետ խոսեցինք Բաքվում, միաձայն պնդում էին, որ աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացման չափի և գնաճի միջև խիստ մեծ տարբերություն կա։ Զրուցեցինք դոներ քյաբաբ վաճառող 25-ամյա Վուգար Ահմեդովի հետ։ Թոշակներն ու աշխատավարձերը բարձրանում են 1 մանաթով, իսկ գներն աճում են դրանից մի քանի անգամ ավելի արագ։ Թոշակառու Բաբա Ղասիմովն ասում է, որ նա անցել է թոշակի 35-ամյա աշխատանքային ստաժով, բայց թոշակը կազմում է 85 մանաթ, ընդամենը 104 դոլար։ Ես աշխատում եմ և ստանում եմ աշխատավարձ, և այն անմիջապես սպառվում է կոմունալ ծախսեր վճարելով, եթե ես չաշխատեի, ապա սովից կմեռնեի։ Այսօր Ադրբեջանում միջին աշխատավարձը կազմում է 406, իսկ կենսաթոշակը 142 դոլար։ Մենք այցելեցինք նաև շուկա, որտեղ գների աճից կանգատվում են ոչ միայն գնորդները, այլև վաճառողները։ Օրինակ, բանանը, որի 1 կիլոգրամը Բաքվի շուկաներում միշտ արժեցել է 2 դոլար 40 ցենտ, մեկ շաբաթ առաջ հասել էր 6 դոլարի, 50-ամյա Մահմուդ Գուլիև։ Երկրում մեկ շաբաթ բանան չկար, այդ պատճառով այն
թանկացավ։
Թանկացել է ոչ միայն բանանը, վաճառողները նշում են, որ թանկացել են դրսից ներմուծվող բոլոր մրգերը, վաճառողուհի Ֆաթմա Սամոդովան մեզ հայտնեց։ Թանկացել է ամեն ինչ, խնձորը, տանձը, նարինջը։ Վաճառողները համարում են, որ թանկացումները հարվածում են նաև իրենց գրպանին, քանի որ իրենց համար շատ ավելի բարդ է դարձել վաճառել մեծածախ առևտրականներից գնված ապրանքը, գնորդներն էլ այլևս առաջվա պես չեն գնում, հայտնում են վաճառողները։ Այս տարվա հունվարին տնտեսագետների կենտրոնի կողմից անցկացված հետազոտության համաձայն երկրում ամենաշատը թանկացել է սոխը՝ մոտ 26%-ով։ Մրգերն ու բանջարեղենը թանկացել են հունվարին մոտ 11%-ով։ Կաթի, կաթնամթերքի, ձվի և շաքարավազի գներն աճել են ավելի քան 3%-ով։ Կենտրոնի հաղորդագրություններում նաև նշվում է, որ որոշ ապրանքներ և ծառայություններ էժանացել են։ Օրինակ, հունվարին լոլիկն էժանացել է 6, իսկ թխված կաբլիթը 5%-ով։ Ամենից շատ էժանացել են ներքին չվերթների տոմսերը։ Տնտեսագետ Գուբա Տիբադողլուն ասում է, որ Ադրբեջանում ամենամեծ գնաճը նկատվում է ներմուծվող և սեզոնային ապրանքների վրա։ Սեզոնային ապրանքների գնաճը նա համարում է բնական երևույթ, իսկ ներմուծվող սննդամթերքի թանկացումը նա կապում է մենաշնորի հետ։
Սրանսողան դոսնդստը գրունողտը բու Ադրբայժանդը իստեսալ ունլուր է բու մեսում անիլան թերցրին անպահալաշիկ։
Օրինակ սոխը, ոլորը և նմանատիպ այլ մթերքներ արտադրվում են Ադրբեջանում, և դրանց թանկացումը կապված է սեզոնից, իսկ շաքարավազը ներմուծվում է Ադրբեջան։ Մեր հաշվարկներով շաքարավազը մաքսատանը գրանցվում է 35 ցենտով, սակայն դրա շուկայական գինն Ադրբեջանում $1.20 է։
Բազարդաչու ալիգապոր շիրկետտարին բահալաշմիը թերսիր գեշտերան ահմիատ ամիլարդենի սաբողնադ։
Տնտեսագետը համարում է, որ գների նույնիսկ 3-5% համաշխարային աճի պարագայում շաքարավազի արժեքը Ադրբեջան ներմուծելուց հետո չպետք է գերազանցի 42 ցենտը։ Սննդամթերքի համաշխարային գների վերաբերյալ համաշխարային բանկի հրապարակած վերջին տվյալները հնարավոր չէ ուրախալի համարել։ Փետրվարի 15-ին անցկացված ասուլիսի ժամանակ համաշխարային բանկի նախագահ Ռոբերտ Զուելիկը հայտնեց, որ վերջին 4 ամիսների ընթացքում սննդամթերքի գինը բարձրացել է 15%-ով։ Նա նշեց, որ այսօրվա վիճակը հասել է 2008 թվականի պարենային ճգնաժամի մակարդակին։ Զուելիկը համարում է, որ գների բարձրացումը չի եղել Թունիսի և Եգիպտոսի հեղափոխությունների գլխավոր պատճառը, սակայն եղել է հիմնական գործոններից, որի պատճառով մարդիկ դուրս են եկել հրապարակ։ Համաշխարհային բանկի նախագահը, ընդգծելով, որ գները աճում են անընդհատ, համարում է, որ թանկ մթերքն ու ապրանքը և աղքատության հետագա աճը կարող են հանգեցնել սոցիալական և քաղաքական պայթյունների կենտրոնական Ասիայում։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով վերջին 6 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում հացահատկի գինն աճել է 24%-ով։ Արտարժույթի միջազգային ֆոնդի առաքելության ղեկավար Նադիմ Իլահին, ով վերջերս եղել է Բաքվում, ասաց, որ սննդամթերքի համաշխարհային գնի բարձրացումը կարող է Ադրբեջանում հանգեցնել արագ գնաճի։ Թանկացումը կպահանջի աղքատ բնակչության համար լրացուցիչ սոցիալական օգնություն, բացի այդ պետք է իրականացվեն համալիր միջոցառումներ, տնտեսության մեջ օրինախախտումները բացառելու և պետական սեկտորի արդյունավետության աստիճանը բարձրացնելու համար։ Համաշխարհային բանկը կանխատեսում է սննդամթերքի գների հետագա աճ։ Բանկը կապում է դա բնական աղետների, Ավստրալիայի ջրհեղեղների, հրդեհների, երաշտի, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Լեհաստանում և այլ երկրներում ջրհեղեղների հետ, ինչի արդյունքում իջել է բերքատվությունը։ Համաշխարհային բանկի նախագահի խոսքերով վիճակն այնքան ծանր է, որ եթե թանկացումները լինեն շարունակական, ապա աշխարհի շատ երկրներում մարդիկ պետք է պարզապես սովի մատնվեն, քանի որ այլ ելք չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումն էր, որը պատրաստեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ռեպորտաժներ Սփյուռքից։ Սև այգի գրքի հեղինակ բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը վերջերս գրել էր մի հոդվածում, որ փետրվարը ծանր ամիս է, ադրբեջանցիները Խոջալուի իրադարձությունների, իսկ հայերը Սումգայիթի ջարդերի տարելիցն են նշում։ Ադրբեջանցի լոբիստները իսկապես մեծ եռանդով տարբեր երկրներում կազմակերպում են իրենց ակցիաները, բայց հայությունն էլ է ծրագրում միջոցառումներ։ Լսենք մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղանի ռեպորտաժը Ֆրանսիայից, որտեղ վաղը նաև հարգանքի տուրք են մատուցելու երկրորդ աշխարհամարտում դիմադրական շարժման լեգենդար հայ լիդերին։
Մոտենում է Սումգայիթի պոգրոմների 23-րդ տարելիցը եւ այդ պոգրոմների զոհերի հիշատակը ոգի կոչելու եւ Ղարաբաղի հետ համերաշխության արտահայտման համար համայնքի ղեկավար Մարմինը Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կամ CCAF-ը կոչ է արել ֆրանսահայերին մասնակցել այն համախմբմանը, որը կազմակերպվելու է փետրվարի 28-ին երեկոյան ժամը 20-ին Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի մեծ դահլիճում։ CCAF-ը հրատարակել է հատուկ մի հաղորդագրություն, որի մեջ հիշեցրել է սրանից 23 տարի առաջ Սումգայիթում եւ 21 տարի առաջ Բաքվում տեղի ունեցած պոգրոմները կանգ առել Ադրբեջանի ներկայիս քաղաքականությանը Ղարաբաղյան հարցում երկիր, որը մեջբերում է արյունահեղ բռնության գործադրությամբ շարունակում է ընդդիմանալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքին, հայերի իրենց հողի վրա ազատ ապրելու իրավունքին։ Տարիներից վեր եւ հատկապես այս վերջին տարիների ընթացքում շարունակում է հարցագրությունը։ Իլհամ Ալիևի բռնապետական կարգը բազմապատկում է 1994-ին ստորագրված հրադադարի ոտնահարումները։ Նաֆտի իր հարստության շնորհիվ զինվելով հետս հետե ավելի ու ավելի բազմապատկում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմելու սպառնալիքները, չվարանելով արտահայտել նույնիսկ Հայաստանին տիրանալու իր ցանկությունը։ Հարցագրությունը մեջբերել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի փետրվարի 11-ին միջազգային միջնորդների առջև արած այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը լրջորեն պատրաստում է ազատագրել իր տարածքները, եւ արդեն փետրվարի 17-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա տեղի ունեցած ընդհարումը հայ եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև ցույց է տալիս Ադրբեջանի այդ մտադրությունը։ CCAF-ը կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը դատապարտել Ադրբեջանի այդ գրգռություններն ու սպառնալիքները, որոնք ուղղակիորեն գրանցվում են գրումենա հայերի հանդեպ համաթուրանական մահաբեր քաղաքականության ավանդության մեջ, շեշտելով այն լուրջ վտանգը, որը սպառնում է այդ ողջ շրջանին Ադրբեջանի պատերազմական տրամադրության հետևանքով։ Եվ արդեն եթե բացենք Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կայքէջը, Հայաստանին հատկացված էջը, ապա կտեսնենք, որ գիտակից այդ վտանգին Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը իր քաղաքացիներին ներկայումս խորհուրդ է տալիս խուսափել Հայաստանի Ադրբեջանի հետ սահմանակից գոտիներ այցելելուց։ Միջադեպեր տեղի ունենում կանոնավորաբար հյուսիս-արևելքի սահմանի վրա Թավուշի շրջանում, ականները մեծ վտանգ են ներկայացնում երկրի արևելքում Սյունիքի շրջանում, գրում է արտգործնախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա այն հանդիսանում է մի վտանգավոր գոտի, որը մաս չի կազմում Երևանի հյուպատոսական ծառայության բաժանմունքի գործնեության, պաշտոնապես ճանաչված չլինելով ոչ մի երկրի կողմից, մեր համակարգացիների պաշտպանությունը չի կարող ապահովել այնտեղ, գրված է նույն կայքեջում։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության նվիրված փետրվարի 28-ի մեծ համախմբման ընթացքում կխոսվի իհարկե նաև այն խնդրի մասին, որի շուրջը կենտրոնացած է ներկայումս համայնքի պայքարը, այն է հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծի սենատի կողմից վավերացումը։ Սենատի սոցիալիստական խմբակցությունը պետք է որոշած լիներ այդ օրինագիծը փետրվարի 8-ին սենատին ներկայացնելու և մարտի 30-ին այն սենատի օրակարգում քննարկման դնելու համար, մինչդեռ որոշումը հետաձգվել է։ Ասենք, որ հայկական այդ օրինագծի սենատի կողմից ընդունել տալու հարցում ֆրանսահայ համայնքին իրենց ներծուքն են հայտնել Ֆրանսիայի ասորակաղդեական համայնքի միությունները։ Մի այլ հարցի կապակցությամբ խոսքս վերաբերում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի գնդակահարման 67-րդ տարելիցի նշման արարողությանը, որը տեղի կունենա վաղը փետրվարի 21-ին, ֆրանսահայերի հետ կլինեն Ֆրանսիայի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները։ 1943 թվականի փետրվարի 21-ին գնդակահարված Մանուշյանի խմբի կազմում բացի հայերից և այլ ազգություններից կային նաև ծագումով հրեա դիմադրականներ։ Ֆրանսիայի ազատագրման համար զոհված դիմադրականների հիշատակին նվիրված այդ արարողությունը կազմակերպված է հայ նախկին դիմադրականների և ռազմիկների միության և մեծ ռաբունապետ Հայիմ Կորսյայի կողմից միասնաբար։ Ավելին, իր տեսակի մեջ առաջին հանդիսացող այդ արարողությունը տեղի կունենա Զինյալ ուժերի սինագոգում, աղոթքներ կարտասանվեն եբրայերեն և հայերեն։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Երուսաղեմի հայկական թաղամասը իսկական կռվախնձոր է դարձել հրեաների և պաղեստինցիների հարաբերություններում։ Երկու ժողովուրդներն էլ Երուսաղեմը հռչակում են իրենց մայրաքաղաքը, իսկ ինչպես կողմնորոշվեն մեր հայրենակիցները։ Սա Երուսաղեմի դժվար լուծելի բազում հարցերից ընդամենը մեկն է թերևս։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Արաբական երկրներում Թունիսում, Եգիպտոսում տեղի ունեցած իրադարձությունները գրեթե մեկ ամսով հետաձգեցին ու կարծես թե ստվերցգեցին Կատարի Ալ-Ջազիրա հեռուստատեսության գաղտնազերծված փաստաթղթերն, որոնք վերաբերում են Պաղեստինյան իշխանությունների և Իսրայելի միջև շարունակվող գաղտնի բանակցություններին ու Երուսաղեմի հետագա ճակատագրին։ Այս ընթացքում Պաղեստինյան իշխանությունների հետ քրիստոնեական պատրիարքությունների ներկայացուցիչները երկու անգամ հանդիպում են ունեցել։ Առաջին անգամ Պաղեստինյան իշխանության ներկայացուցիչի հետ հենց Ալ-Ջազիրա հեռուստատեսության հաղորդումից հետո տեղի ունեցավ։ Այս չորեքշաբթի օրն արդեն անձամբ Մահմուդ Աբասը հանդիպեց քրիստոնյա պատրիարքարանների ղեկավարների հետ։ Հայոց պատրիարքարանը ներկայացնում էր Լուսարարապետ, պատրիարքի փոխանորդ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հանդիպման ժամանակ Մահմուդ Աբասը հայտարարել է, որ հայկական թաղամասը պատկանում է Պաղեստինին։ Այս մասին գրում է հրեական Ջերուսաղեմ Փոստը։ Նա նաև ասել է, թե ավելացվելու է քրիստոնեական համայնքների դերը Պաղեստինյան հասարակության մեջ։ Մենք մի քանի անգամ փորձեցինք հեռախոսազրույց ունենալ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ, բայց չհաջողվեց։ Կամ գրասենյակում այցելու ուներ, կամ էլ տեղում չէր։ Իսկ Արի Սրբազանն էլ փոխանցեց, թե հանդիպումն իրոք տեղի ունեցել, սակայն մանրամասներն իրեն հայտնի չեն։ Երուսաղեմի քրիստոնեական թաղամասերի իբրև բաժանման մերձավոր արևելյան այս սարկացումների մասին զրուցեցինք Հոմենենտ մենական Սերոբ Սահակյանի հետ։
Երեք տեղեկաց այդ զարգացումներու մասին, բայց խորգի մեջ մասնավոր զարգացում չեմ տեսել, այսինքն նորություն չկա։ Վերջին 12 տարվա ընթացքին Պաղեստինցիներու միջև մեր իշխանությունները, սրբատորի իշխանությունները քանի մի հանդիպումներ ունեցած են, որոնք մեծամասն նախաձեռնված են Պաղեստինցիներու կողմէ։ Նույն հանդիպումները նաև տեղի ունեցած են քրիստոնեական միջ պատրիարքներու հետ։
Ոչ մի վերջնական լուծում այս պարագայում դեռ հայտնի չէ։ Պաղեստինի ցանկությունն է անկասկած ստեղծել իր երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով, իսկ հրեաների պարզանքն է տեսնել Սուրբ քաղաքը միատար զուտ հրեական առանց քրիստոնյաների ու արաբների ներկայության, որը կրկին անհնար է։
Իսրայելի բարակային Իսրայել երբեք պիտի չուզեր, որ այդ հարցը տրվեր մեր առաջ, այսինքն Իսրայել ամեն ինչ պիտի տապի, որ իր դամքը բարդացրե և ոչ թե հարցրվի, թե հայերը ինչ գնահատրեն, որովհետև եթե հարցը տրվի, թե հայերը ինչ գնահատրեն, հայոց նախընտրությունը շատ հստակ է, հայերը գնահատրեն այն, ինչ որ քրիստոնյա ընտանիքը Երուսաղեմ պիտի ուզեր, և քրիստոնյա ընտանիքը, որը մեծապես մասամբ քրիստոնյա արաբ ցանկվածն է, հետևաբար բնականաբար պիտի նախընտրեին Պաղեստինի կողմնալ։
Ինչ վերաբերում է հայկական թաղամասի բաժանման բանակցություններին ու Պաղեստինյան նախկին բանակնած Սայեբ Օրակատի հայտարարություններին, ապա պարոն Սահակյանը համոզված է, որ
ես կարծեմ առարկայական օրեն, քորձնական օրեն անգարելի այդպիսի բաժանում կատարել, այսինքն չի գրնարվել, որ մենք հայոց թաղամասը գտնվի Իսրայելյան իշխանության տակ, և մյուս թաղամասը, մանավանդ քրիստոնեական թաղամասը Պաղեստինյան իշխանության տակ, չի գրնարվել, որ սուրբարությունը, որ մեր մեծագույն սրբատեղին է, երկու տարբեր դերանց ծառայ, այսինքն անգարելի է, որ այնպիսի վիճակը ստեղծվի, որ հայերը, որպես Իսրայելի քաղաքացիներ, հոնդերներ ուտ կորձեն, Պաղեստինցիները դարբեր տեսակներով, ամենադիկա վիճակերով, ավելորդ պակաս հարցերով արի
փիտար։ Լավ, եկեք մոռանանք նաև մեր հայկական խնդիրների մասին։ Մարտի սկզբին Երուսաղեմում գումարվելու է եկեղեցական նոր ժողով Երուսաղեմի հայոց աթորակից պատրիարքի ընտրության համար։ Այնուհետև նոր պատրիարքի ընտրությունից հետո առաջ կգա նրա ճանաչման խնդիրը երեք կառավարության կողմից՝ Իսրայելի, Հորդանանի թակավորության և Պաղեստինի իշխանությունների։ Ըստ 1852 թվականից գործող ստատուս քվոյի, եթե հիշում եք նախկին հույն պատրիարք Իրենիոս առաջինի ճանաչման հետ կապված միջազգային սկանդալը, դինելով հրեատյաց, իր ճանաչման դիմաց մեծ հողակտոր զիջեց հրեաներին, որի դեմ դուրս եկան հույներն ու նոր պատրիարք ընտրեցին Թեոֆիլուս III-ին, որն էլ երկար ժամանակ կհակալում էր Իրենիոս առաջինի հետ միասին, քանզի վերջինիս Իսրայելը ճանաչել էր, իսկ Թեոֆիլուսին ոչ։ Այս ամբողջ սկանդալային պատմության ընթացքում հույները մի շարք թանկարժեք հողակտորներ կորցրեցին Երուսաղեմում։ Այժմ, իհարկե, դեռ ժամանակի շատ առաջ չընկնելով, չենք կարող ասել, թե ով նոր հայոց պատրիարք կընտրվի։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելի կողմից ճանաչման դիմաց հողային զիջումներին, ապա զրուցակցիս կարծիքով
այսինքն հաստատ մարիակը որքանալ կարող անսովորությունը լա թե չէ, որքանին ալ զիջումներու դրամատիկը լա թե չէ, մենք դժվար ուղի դիանցնենք անպայման, այսինքն չեմ ուզեր այդ մասին իմ համար քայլ անել, թե ասի չի գնալ լավլա միշմիշելա, ի՞նչ է սա, դու որ զիջումներ բիլլան, ի՞նչ ոչ զիջումներ, կրնալ միջը զավթումներ, ի՞նչ զիջումի մասին խոսի, ի՞նչ զավթում փարքես օգտագործեր, Իզրայել միջը այսօր սիրոպներ ավին զավթեց քանտի զիջեցինք մենք,
անփոփելով ասվածը պետք է մի շարք փաստեր կրկին վերահաստատել, նախ քրիստոնեական թաղամասերի բաժանումը Իսրայելու Պաղեստինի միջև գործնականորեն անհնար է, որով էլ պայմանավորված է Երուսաղեմի հայերի անտարբերությունը նման հերթական հանդիպումների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է վերջին երկու տարվա ընթացքում ավելացած ուխտագնացյան, ապա Երուսաղեմ ինչ Իսրայել պետության ստեղծումը տարեկան այցելում էին 10,000 հայ ուխտավոր, ներկայիս 350-400 հայի փոխարեն, ասել կուզի, որ Երուսաղեմի հայերի համակրանքն անկասկած Պաղեստինի կողմն է։ Իսկ նոր պատրիարքի ընտրությունից հետո թե ինչ իրադրություն կստեղծվի հայկական համայնքում ու կլինեն արդյոք հողային զիջումներ կամ զավթումներ Իսրայելի կողմից, այժմ դժվար է ասել։ Ասել թե Պաղեստինում էլ մենք չունենք հողային հարցեր, սա էլ ճիշտ չէ, քանզի շատ արաբներ ապօրինի կերպով իրենց սեփական տներն են կառուցել հայկական հողերի վրա։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Պրեմիերա Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Գրական դիմանկարներ, զրույցներ արվեստագետների հետ, զրույցներ ոչ միայն գրականության, այլև մեր կյանքի, քաղաքական, սոցիալական անհաշիվ ու հրատապ հարցերի մասին։ Հաջողություն մաղթենք նոր հաղորդաշարին և լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած Անդրանիկ թողարկումը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի կոլորտստուդիայի հյուրն է Արամ Պաչյանը, գրող, էսեիստ, նա 27 տարեկան է, ամուսնացած չէ, Երբ, այսպես ասենք, ընդհանուր առմամբ դեռ լայն ճանաչում չի գտել ընթերցող հասարակության մեջ, բնական է նոր է մտնում գրական դաշտ, և հենց մեր այս հաղորդաշարն էլ, որ պիտի առաջիկայում ներկայացնի մեր երիտասարդ գրողներին, կփորձի ներկայացնել հենց նրա դիմանկարը իր իսկ շնորհիվ։ Բարև ձեզ, Արամ, մի քանի խոսք խնդրում եմ ասեք այն մասին, թե ինչու և ինչպես ընտրեցիք հենց գրականությունը, որտեղ ես գիտեմ, դուք մասնագիտությամբ իրավաբան եք, ավարտել եք իրավաբանական ֆակուլտետը Երևանի պետական համալսարանի և աշխատել եք կարծես թե այդ ուղղությամբ, մասնագիտությամբ, հետո կտրուկ անցում դեպի գրականություն, ինչու։
Նախ ասեմ, որ դեռ մանկուց մեր տանը շատ են կարդացել, գիր գրականությունը միշտ մեր հետ եղել է, հայրս շատ մեծ ընթերցող է, ինչպես նաև պապիկս, բայց հետաքրքիր բան տեղ ունեց, ես գնացի բանակ, բանակում 2 տարի ծառայելուց հետո վերադարձա և իմ մեջ այնքան բաներ հավաքվել, որ
կուտակվել,
որ որոշեցի, որ դա պետք է խոսք ասվի և գրական ձևով այդ խոսքը պետք ես ներկասնեմ ու այդպես, սկսեցի գրել, բայց ասեմ, որ ընթերցել ավելի շատ եմ սիրում, ես քան գրել, ես ինձ համարում եմ լավ ընթերցող։
Երևի այդպես է սկսվում գրող դառնալու ճանապարհը,
հա՞։ Գուցե, գիտեք, առողջապես, չգիտեմ իրականում հենց բուն մի պատճառ կա, բայց այն ինչը, որ ես բանակում ապրեցի, տեսա, շփվեցի իմ հասակակիցների հետ եւ դա մեծ խթան էր իմ համար։ Եվս խոսք ունեի ասելու եւ սկսեցի պատմվածքներ գրել։ Այդպես սկսվեց։
Հիմա թերևս մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ հենց բանակից հետո մարդը գրող դառնալու ուղին է գրում կամ բռնում։ Բայց իհարկե պաստորին այդպես էլ է լինում։
Հա, այդպես լինում։
Եվ ինչ, ո՞րն էր ձեր առաջին պատմվածքը։
Իմ առաջին պատմվածքը 2007 թվականին մի տղայի, որը որ վերադառնում է ինքն էլ չգիտի որտեղից, կոչվում է Վերադարձս։ Եվ չգիտեմ, ինչ որ իր ընկերներին է փնտրում, քաղաքը կարոտել է, և մի աբսուրդային վիճակ, չգիտի ուր գնա, որտեղից է վերադարձել և ուր պիտի գնա, այդպես էլ ավարտվում է պատմվածքը, այդպես
է։ Իր տեղը չունեցող դեր, հա, չգտնող իր տեղը։
Մի մարդ, որ կորցրել է սթափությունը առաջին հերթին, չի հասկանում ինքը որտեղ է, հասկանում է գիտակցությունը մի պահ հետ է գալիս, և այսպես կարծես նա ապրում է ենթագիտակցության մեջ, և այդպես։
Իսկ այդ պատմվածքին հաջորդեց անմիջապես մյուսը, թե ինչ-որ դադար եղավ, ինչ-որ բաներ ունեիք վերլուծելու, այսինքն գոհ էիք ձեզնից, օրինակ այդ պատմվածքը գրելուց հետո։
Ես ընդհանրապես ինձ գոհ չեմ, մտածում եմ, մինչև նա կհասկացում եմ ինչ անում եմ, դու յուրաքանչյուր ասում ու ամեն բառի վրա, բայց ես երբեք չեմ դադարել, վերադարձս պատմվածքից հետո շարունակական է եղել իմ պատմվածքները, ինչպես նաև ես շուտ նախկան պատմվածքները էսեներ գրելու փորձեր էի անում իմ սիրելի գրողների մասին, և չեմ դադարել, միաժամ իրար հետևից սկսել եմ գրել իմ պատմվածքները, հետագայում նաև էսեները և ակնարկները։
Իսկ այդ ձեր առաջին պատմվածքը որտեղ հրատարակեց։
Գրական թերթում, ես ուղղակի զանգահարեցի, ոչինչ չգիտեի գրական մամուլի, տենց կարդում էի գրեթերթը, կարդացել էի, բայց որոշեցի, որ գրական թերթ զանգեմ, և այդպես տարա տպեցին, հետո գրեթերթում, հետո Նարցիսում, վերջի պատմվածքս, որ տպել եմ, դա ինքնագիր գրական ամսագրում է եղել, Տխուր նամակներ պատմվածքս էր։
Եվ վերջին ամիսներին էլ աշխատում եք հրապարակ օրաթերթում։
Այո, հրապարակը ինձ մեծ հնարավորություններ է տվել, և շնորհակալ եմ դրա համար խմբագրից, Արմինեոնի այնենից, որտեղ գիտեք, ատալ ազատություն, որպեսզի դուք ենթադրենք, դու սիրելի գրողներն ես, ուզում ես իրենց ներկայացնես, ամեն տեղ չէ, որ կտան այդ հնարավորությունը կամ խոսքը ազատ ներկայացնելու,
և ինձ տվեցին այդ խոսքը։ Ինչ-որ ձևով, ինչ-որ հավասարակշռություն չի խախտվում, դուք գրող եք ձեզ գում ավելի, թե լրագրող ի վերջո։
Չէ, ես երբեք լրագրող չեմ համարում ինձ, ու
դուք գրող եք, որ հրապարակում է իր էսեները, իր պատմվածքները,
ով ում հնարավորություն են ընձեռել իր խոսքը ասելու մշակույթի բաժնում, և մի հանգամանք էլ ես գործը աշխատանք չունեի, և խմբագիրը, որին որ շատ շնորհակալ եմ, ինձ այսպես օգնեց, այդ իմաստով էլ օգնեց, որ ես նյութական առումով իհարկե աշխատ, ես 2 տարի չէի աշխատում, և հենց այդ առումով էլ ես անկեղծորեն գնացի դեպի դա, այլ հնարավորություն ես էլ չունեմ։
Բայց ներողություն, դուք անցյալ տարի ստացաք պաստորեն նախագահի մրցանակ, դա բավական լուրջ օգնություն է դրամական, չէ՞։
Դե, 2500 դոլարի չափով։
Գոնե։
Գոնե։
Եվ ամենակարևորը և հետաքրքիր այն էր, որ դուք ստացաք այդ մրցանակը առանց գիրք ունենալու, հրատարակված գիրք ունենալու, հիմա ձեր գիրքը նոր պիտի լույս տեսնի, ինչպես դուք արդեն քիչ առաջ ասացիք մեր զրույցի ընթացքում, մինչև այս ստուդիան մտնելը։ Անհամնանալի, ով և ինչպես որոշեց ձեզ նախագահի մրցանակ տալ, դա ինչ էր, հանձնաժողով էր, գրողների
միությունը։ Դա հանձնաժողով է, որը որ ունի կանոնադրություն, դա
ով առաջադրեց ձեր թեկնածությունը։
Ես ինքս, ես գործերս ներկայացրեցի, այնտեղ կանոնադրություն կար, որտեղ հնարավորություն էր ընձեռված 2009 թվականին, եթե դուք մամուլում գործեր ունեիք տպված, ապա այդ գործերը հավաքվում էր և ներկայացվում էր, կապչուն էր գիրք կար, թե չէ, որտեղ կանոնադրությունը թույլ էր տալիս, և ես փորձեցի իմ ուժերը։
Անակնկալ էր ձեզ համար մրցանակ ստանալ։
Անկեղծորեն անակնկալ չէր, բայց հավատս չէր գալիս, որ կստանամ, բայց ամեն ինչ անաչառ և մաքուր ձևով եղավ։
Ձեզ հետ միասին այսօր գրական դաշտում ովքեր կան, այն մի քանի խոսք ասեք մեր ունկնդիրներին, ինչ երիտասարդներ են աշխատում, և առհասարակ ինչ անուններ կարող եք թվարկել։
Ասեմ, որ ես հավատում եմ մեր ընկերներին, իմ ընկերներին, իմ սերնդակիցներին, շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, չգիտեմ, գիտեք, բանաստեղծ Կարեն Անտաշյան, Արցակագիր Հրաչյա Սարուբեկյան, Մհեր Բելերյանը, Հովհաննես Թեգյոզյան կա շատ լավ, Արցակագիր Արփի Ոսկանյանը, Համբարձումյանը, Աննա Դավթյանը, մի խոսքով
երիտասարդ գրական սերունդ, որ ունի իր ասելիք, այո,
իր ասելիք ունի, և կարծես թե փորձում ասել է եւ փորձում է ասել, թե հիմա դա ոնց տեղ կհասնի, ինչպես ճանապարհները մեզ մոտ այդքան էլ լավ
չէ։ Բայց մտնողություն, բոլորից քաչ հայտնի է, որ անոնն է լինի, ոչ միայն այդ գրական հիտասարդ սերունդը, այլ նաեւ միջին սերունդը, նույնիսկ ավակների սերունդը, այսօր մի քանի քայլ, ասենք, ետ է կամ հեռու է ընթերցողից, դա ես ընդհանուր առմամբ եմ ասում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր գրող ունի իր ընթերցողը, նույնիսկ 15-20 տարի առաջ անկախությունից անմիջապես հետո գրական ասպարես մուտ գործած գրողները ասում էին, թե կուս 100 ընթերցող ունենանք, կարևորը դա է եւ ավելին պետք չէ, որովհետեւ միանգամից փլուզվեց նախկին խորհրդային տարիների մասսայական ընթերցանության, եթե չասենք միֆը, ապա գոնե իրականությունը։ Բայց հիմա արդեն, հիմա 20 տարի անց, գրողները իրենք իմ տպավորությամբ, նրանց հետ ունեցած իմ զրույցներից հետո հաստատում եմ, որ իրենք իրոք ընթերցողի կարիք ունեն, որովհետև անհեթեթ է, եթե դու ընթերցողի կարիք չունես, ինչու ես տպագրվում, կարող ես գրել քո համար եւ պահել քեզ, այսինքն այնուամենայնիվ դուք գրողները ունեք ընթերցողի կարիք, ինչպես է այդ հարցը
հասկանում եք։ Բրոցկին միշտ ասում էր, որ գրականության մարդիկ, դրանք գրականության արտադրանքներն են, չոր քիչ կոպիտ արտահայտություններ, բայց դրա մեջ մեծ ճշմարտություն է, դու արտադրանք ես տալ, պետք է իրացվի այդ ամեն ինչը։
Մենք հայերս էլ լավ բանն ենք, գրական մշակներ,
գրական մշակներ, այո։ Ու իմ կարծիքով հիմա շատ լավ մի աուրա է ստեղծվել հենց սոցիալական Facebook-ում, ինտ համացանցում, որտեղ որ շատ մաչելի եւ արագ տարածվում են պատմվածքը, բանաստեղծությունը, հոդվածները եւ մեր երկր, մեր տիպի, մեր երկրների համար դա մեծ հնարավորություն է եւ դա ավելի օգտավետ է գործում այստեղ, եւ ես կարծում եմ,
քան գիրք տպագրել եւ վաճառել,
գուցե գնում ենք դեպի դրան, ես ցավով եմ ասում, բայց
որովհետեւ 500 օրինակ է, ասենք, նոր արմամբ գրքի տպականակը լինում, բայց դուք սոցիալական ցանցերում ներում կարող եք
ավելի շատ են կարծում, որովհետեւ գիտեք, մարդիկ հիմա ավելի շատ սոցիալական ցանցերի մեջ են, քան դրսում իրականում մեզ մոտ, եւ ակտիվ է համացանցը Հայաստանում, ու ավելի ակտիվանում է, այս հնարավորությունը իհարկե չունեին ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, գուցե ունենային, հիմա ավելի ճանաչված լինեին, ասենք Հովհաննես Գրիգորյանը, Հենրիկ Էդոյանը, ասենք որ հրաշալի բանաստեղծներ են, գուցե իրենք ավելի ճանաչված լինեին, երբ որ մի քիչ երիտասարդ լինեին, իրենք էլ ընդգրկվեին, այս հնարավորությունը մեր սերնդին տրված է։
Եվ ցանկ ասել, որ երիտասարդ գրողների համացանցի շնորհիվ կարողանան հաղթահարել
այդ պատմությունը
եւ գնալ դեպի ընթերցողը։
Իհարկե պետք է գնալ դեպի ընթերցողը, վերել ընթերցողին, բայց միայն գործով, ես այդպես եմ կարծում, եթե գործագործությունը ինքը չբերի այդ ընթերցողին, ընթերցողը չի գա երբեք, ես համոզված եմ
դրան։ Պիտի լավ գործեր գրել։
Իհարկե, առաջինը պետք է մտածել միայն գրական տեքստ, գրական գործ ստեղծելու մասին, մնացածը նոր չի։
Իսկ չափանիշը ո՞րն է, օրինակ երիտասարդ սերնդի, ասենք, լավ գործ, ինչ, ո՞րն է չափանիշը, այսինքն դա պետք է արտարծի համամարտկային գաղափարներ,
պետք է, գիտեք, կարա
կողափիլիսոփայական էսեներ,
կարա շատ, չգիտեմ, այսպես տարական բաներ արտարծի, բայց դա պետք է շատ լավը լինի, պետք է որակով լինի, պետք է ճաշակով լինի, եւ պետք է հետաքրքիր լինի ու յուրօրինակ էլի, այդ առանց կլիշեների, առանց, չգիտեմ, այդ կարծրացած բաների, կարծրատիպերի, այո, եւ այս սրա արդյունքը։
Այ հենց այստեղ ցույց տվեք ձեզ հարցնել, ուրեմն ովքեր են ձեր հերոսները, այ ում եք դուք առաջարկում ձեր ընթերցողին։
Գիտեք, այդ հարցից մի քիչ ջղայնացնում եմ, ասեմ ինչի,
ջղայնացած ասեք, դա լավ
է, որտեղ ինչա նշանակում այսօր գրական հերոս, աշատերից լսել են, որ այսօր գրական հերոս չկա, արդյոք չի եկել ժամանակը, որ այնպես ինչ-որ հերոսներ լինեն գրական, հերոսը ինքը կարա տեքստը լինի,
շատ լավ,
գուցե կարա երկրորդական կերպարը լինի, կարա գաղափարը լինի, չէ, եւ կարա, ասենք, այդ երկի գեղեցկությունը լինի այդ հերոսը,
գիտեք, կարող է լինի,
պետք չի սուտ հերոսներ կերտել, պետք չի ուրճացնել, չգիտեմ, օրինակ, ես վերջերս բանակի մասին ես մի քանի հրապարակումներ ունեցա, մարդիկ կան, որոնց դուր չի եկել, որ նո հրամանատարական անձնակազմին ես բացասական, ինչ-որ բացասական երանգներ են տեսնում, բայց հակառակը անել, դա ինձ թվում է շարլատանություն կլինի։
Երբ որ դու ինքը ձեր պատմվածքի հերոսը, կարող ալի։
Իհարկե կարող է,
իհարկե։ Ես այդ իմաստով եի ասում, ովքեր են ձեր հերոսները։
Իմ հերոսները երիտասարդ մարդիկ են հիմնականում։
Այն գրավաճառը, որ դուք ձեր բլոգում դրել եք, գրավաճառը, որ մահացավ աղքատության մեջ եւ դուք սարսափում եք, որ կարող եք կիսել նրա ճակատագիրը։ Արդյոք նա հերոս չի, հերոս է։
Իհարկե։
Հերոս է։ Այ ես այդ առումով եի ասում, այ դուք ու՞մ եք առաջարկում ընթերցողին։ Այսինքն մեկին մի մարդու, որը մեր
հասարակության
միայն ձեր երևակայության եւ
ես իմ գործերում, եթե չգիտեմ, իմ գործերում միշտ կա ժամանակը, մեր ժամանակը, ժամանակում եւ կյանքի մեջ ապրող մարդիկ, իրանք բոլորը կարծում են, որ մեր հետ ապրող կամ մեզնից հետ առաջ կամ մեզնից հետ առաջ ապրող մարդիկ են, ովքեր որ մեր կողքն են, հնարավոր է որ մենք իրենց չենք նկատում։ Շատ մարդիկ կան, շատ օրինակ չենք նկատում իրենց զգացողությունները, մեզ համար պրիմիտիվ կամ չգիտեմ ինչ է թվում, բայց իրականում այդ հերոսները մենք ենք։
Մեզ մի յուրաքանչյուրը։
Այո, ահա։
Շատ լավ է։ Իսկ այ էլի մի հարց ունեմ ձեզ, Արամ, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ձեր ամբողջ հոգապելի սոփայությունը, ձեր այն ինչ դուք դնում եք ձեր գրածի մեջ, որի տակ ստորագրում եք։ Ի վերջո ինչ է ենթադրում, դուք ինչ եք ուզում ասել ընթերցողին։ Դուք անկեղծ եք նրա հետ, մինչև վերջ անկեղծ եք ընթերցողի հետ։
Գիտեք, ես մինչև վերջ անկեղծ ուզում եմ միայն ինքս ինձ հետ լինել։ Ինչ չի հետաքրքրում, որ ես ընթերցողի հետ անկեղծ եմ։ Ես պետք է առաջինը ինքս ինձ հետ անկեղծ լինեմ մինչև վերջ։
Եթե ես ինքս անկեղծ եք գրելիս,
լիովին, ես կարծում եմ, որ այո։ Ես ինչ որ մտածում եմ, ինչ որ զգում եմ, ես անկեղծորեն իմ խոսքը ասում եմ։ Այն ձևով, ինչ որ ձևով ես ներկայացնում եմ։
Գրողներից շատերը, ինչպես գիտենք, աշխատում են չներկայացնել այսօրվա հայ մարդուն, շատ բազմաթիվ գրքեր են հրատարակվել այս տարիների ընթացքում, ասենք հիմնապատմական թեմատիկաներով կամ ինչ-որ վերացական, ինչ-որ բաներ, և ասենք կերպարները փոխված, բայց հասարակությունը չի գտնում, որ կարիք ունի այսօրվա մարդու մասին կարդալու, այսօր տեղի ունեցողը։
Ընդհանրապես, ինձ թվում է մեր գրականության մեջ մարդը մեր գրականության շրջանակից կարծես դուրս է մղված։ Եվ իհարկե միշտ մարդը կարիք ունի ամեն ինչ, թեկուզ ծաղիկի բնության կարագությունների մեջ էլ նա ուզում փորձում մարդուն տեսնել, մարդուն գտնել։
Ինչու է դուրս մղվել։ Այ ընդհանուր առմամբ, եթե նայում եք գրական այն ժառանգությանը, որ ստեղծվել է 20 տարիների ընթացքում, իսկապես 50-100 տարի հետո կարդալիս է այդ գրականությունը, մարդը կարող է պատկերացում կազմել, թե այսօր Հայաստանում ինչ է տեղի ունեցել։ Որն Տոլստոյ Դաստոյևսկի կարդալիս շատ լավ կարող է ասել։
Բայց Տոլստոյ Դաստոյևսկի կարդալուց նաև այսօրվա մարդու մասին
նաև արդյունքը, որովհետև համամասնային
մեծ գրականություն, այս է տարբերություն, ճիշտ ասած անկեղծ չգիտեմ, արդյոք կարտացուլի իր ժամանակները այնպես ինչպես որ պետք է
արտացուլի։ Գրողները համարցակ են, կարող են այսօր գրիչ վերցնել ու գրել ամեն ինչի մասին, ինչ որ իրենց դուր չի գալիս այսօր Հայաստանում այստեղ։ Գրողները ունեն այդ քաջությունը այսօր։
Կան գրողներ, որ ունեն, իհարկե ունեն, եւ գրում են, ու չգիտեմ, այնպես չի էլի, որ փողոցում հարցնում են, այսօր գրող, այսօր ինչ գրող, չէ, այդ տխմար խոսակցություններ, հա, այդ էլ մարդիկ են ասում, ովքեր որ չեն հետաքրքրվում գրականությամբ, չեն կարդում,
գիրք չեն բացում,
կամ չեն հետաքրքրվում, ինչ նշանակում են, ինչ ժամանակակից գրող, չէ, կան այդ գրողները, դուք չեք ուզում ուղղակի ճանաչեք, ընթերցեք իրենց եւ կտեսնեք, որ հրաշալի տաղանդավոր մարդիկ կան, ովքեր որ շարունակում են ստեղծագործել անկախ ամեն ինչից։
Տեսեք, մի հարցեր ունեմ ձեզ, դուք ինչ կարծիք եք, այ գրողը պետք է իր համար նստած ստեղծ գործի, ասենք, թեկուս իր տանը, իր գրասեղանի մոտ կամ թեկուս խմբագրությունում կամ մի առանձին տեղ, թե այնուամենայնիվ ինքը նաև չի կարող որպես այս հասարակության մասնիկ, քաղաքացի այս երկրի, չի կարող անտարբեր մնալ ընդհանրապես այն ամենից, ինչ տեղի ունենում այս երկրում։ Մեր գրողների մեծ մասը, կարելի ասել, որ լուր են, երկար տարիների ընթացքում շատերը չեն, որ համարձակում են
բարձրացնել։ Ունեն են գրողներ, ովքեր որ ակտիվ մասնակցում են։
Դուք որ գրողների շարքին եք ձեզ դասում, դուք ինչ եք կարծում, գրողը պետք է նաև քաղաքացի լինի եւ իսկապես իր գրականությամբ, իր պատմվածքով, էսեյով, անհամնանի արտահայտի իր դիրքորոշումը այն ամենից։
Գիտեք, գրողը աստված չի կամ երկրից իջած ինչ որ այլ մոլորակային չի, որ գրողը առաջին հերթին պետք է քաղաքացի լինի, իր դիրքը ունենա, իր չգիտեմ, իր ասելիքը ունենա և իր պատկերացում ունենա մեր ժամանակների ընդհանրապես նաև քաղաքականության վերաբերյալ, և այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այդպիսի գրողներ, ովքեր որ մեծ ջանքեր են
գործադրում։ Դուք ինչպիսին եք։
Մի բան ես կարամ անկեղծ ուրեն ասեմ, ինձ, ես ավելի շատ գրականության սիրահար եմ, ես այնքան շատ եմ գրքերի մեջ, որ այդ իմ ամեն ինչից ես վախենում եմ, ասկան, ես դեռ չեմ կարողանում դուրս գալ այդ իմ աշխարից, բայց իհարկե ես փորձում ինչ-որ իմ հոդվածներով, թե իմ ասելիքով, խոսքով նաև այդ աուրան ցույց տալ, արտացոլել, որ ես ապրում եմ այս ժամանակում, ինձ էլ է հուզում շատ հետաքրքիր այն իրադարձությունը, որ տեղ ունենում իմ երկրում, ինչպես նաև քաղաքականության ասպարեզում, բայց ես դեռևս լիովին խորին, չգիտեմ, գրքերի մեջ եմ, գրքերի աշխարհում եմ, ես անկեղծ պետք է ասեմ սա։
Ձեր գիրքը, որ պիտի լույս տեսնի շատ շուտով, ինչ քանի պատմվածքից է բաղկացած և քանի էջ պիտի լինի մոտավորապես։
Մոտավորապես երևի 160 մեջ կլինի, 14-15 պատմվածք, այո, իմ առաջի
պատմվածքը
վերնագիր է, Ռոբինսոն և 13 պատմվածք, այսպես իստում է 20 ամսից վերջապես կլինի գիրքս, և գրքով ի վերջո կներկայանամ, իմ երազանքն է, որ ես իմ ընթերցանում ոչ թե համացանցով ներկայանամ, այլ գրքով ներկայանամ, որը որ երկխոսություն է ի վերջո, ընթերցող գիրք, դա մեծ երկխոսություն է։
Հուսանք մենք մեկ ամսից էլ կհանդիպենք և արդեն կներկայացնենք նաև ձեր գիրքը։
Շնորհակալ եմ շատ։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի և աշխարհի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։